الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رزق الله جل وعلا استولى لكم على يوم متين لناكم سوتا سبحانه وتعالى نغبو يتيندا مويبزا ولو بيانغري بينجياتوا نمويبزا ولو تشينغرا تشوب السلام تشينغرا تشوب لامنا جنة ياتوا سبحانه وتعالى سبو كتسونيوا obunafu bwaffe, bukendeevu bwaffe, obutatuukagana na bulungi bwe gye tuli. Twandibadde singa twali tumanyi nga tutunuulira obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwa, twandibadde subhanallah tuli banjawulo nnyo okwawukana ku mbeera جتلموا رواليرو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنك أكتمي لدي أن يرابي أكفة تصول أخوي ملايك لو تتم سبعة تسمي ونفو وفف وبو كندهو وفف وبوتمي دي أن يرابي جتل نفسات لأخو جتل سبحانه وتعالى. ونمالو نشو رواليرو يغالا في إنجرم تشتابو كتوائي كتاب الإيمان مصحيح مسلم كينا كبانا تفصيلات نقو كنجن يولا بينونا بينا بكواتا كمان مسلم وانا مين زو كبانا بس سنغا ونطم ليه تاغا لكي مسلمو كوي تاغا كي تشيري مودا مشتا نينغا سنة وقتو كوي تشو مرون يوغوائي تا ناني كتو تيوانو كنتبينو ينين سو بجن نكولا لغامبو بينا تاندي كيراكو njagala okubeera nga ntereeza era nga nsaba buli yenna aliwo atuuseku ataliiwo amutegeeze ensonga eno tiyalimu ensobi ekituufu kye kino ku yo. Ensonga esooka twalaba ti okukendeeza oba okwanguyiriza tahiyyat ey'omu makkati kiri sunna, okujiwa mbuya kiri sunna. Kunga chikambe chitu chikambe chichi kiri sunna utawa mbuya tahiyyatu ayo mchi omakati. Hatta muhadithi elimu ebigambo na yenge wanilidwa n'ebigambo ebirala ebituufu kuba kuba sahaba wa nabi sallam nisala yabasa alanga elaga nabi sallallahu alayhi wa sallam mutahiyyata yomu makati yalinganga yabeeranganga bwola omuntu atudde ku mayinja ku buyinja obwokya amakulu yayanguyirizanga nnyo tahiyyatu yomu makati yajiwanvuyanga nga bwe kirabika olwaleero mu mizikiti egy'enjawulo. Naam, ekyo bwe kityo bwe kiri bwe nakibagamba. Tahiyyatu evaawa ekomawa كما كتبت كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أو التحيات ويكما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أو التحيات ويكما kozo omugaso gwetagisa okwongera ku ekyo kigambo tahiyyatu kitegeeza ki? Kitegeeza kullu anwaa'i ta'dhimi lillah. Attahiyyatu bimaana kullu anwaa'i ta'dhimi lillah. Buli muteeko gwa kitiibwa n'okugulumizibwa n'okusukkulumizibwa lillah. Gwani? والله تشكى من تشتغيزها. والصلوات na buli kusinza konna wana kigambo sala kisigiza dua ne sala yennyini egenda okusala lillah kwa Allah subhanahu wa ta'ala wattayibatu na buli kirungi kyonna kisanirani inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban mugamu kumanyage atayyib omulungi omutukuvu era atakkiriza wabula akkiriza ebiki ebirungi makulu g'ebigambo ebyo mbifunze mutahiyati kakati awali ensobi kwe kugamba Sheikh Albani Sheikh Ibn Baz rahimahu Allah Abdulaziz Ibn Baz alaba kyokusaalira nabbi mutahiyati eyomu makkati tekiri sunna kigambo kye nayogera wano eyo nsobi osanga mukifo ky'okugamba Ibn Usaymin nagamba Ibn Baz Ibn Usaymin ne Sheikh Albani ne Sheikh Ibn Baz balabanga okusaalira nabbi oluvannyuma lwattahiyatu eyomu makkati kiri kiki kiri sunna balabanga kikkirizibwa era balabanga kiri sunna okusinza kuntegeera kusinza ku hadisi Sheikh Albani gyalaga nti ntuufu ne Sheikh Ibn Baz kusinzira ku hadisi eyajja ku nsonga eyo alabanga ebuna eyingiramu n'okusaalira nabbi sallam oluvannyuma lwattahiyatu yaaki yomu makkati naam kati jumhuru lulama abamanyi abasinga obungi nga Imam Ibn Qayyim naye mwali ne Sheikh Ibn Uthaymeen n'abalala balabanga okusaalira nabbi sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma lwattahiyatu yomu makkati tekiri sunna naam era balabanga obujulizi bwakyo buki bunafu ntegere kise abebitiibwa munfunye 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 mutegedde awali ensobi kugamba nti Ibn Baz alaba nti kiri sunna awo ne Sheikh Ibn Baz okubalaba nti kiri sunna ne Sheikh Albani rahimahumallahu taala naabamanyi abalala nga abamazhabu ga Imam Shafii balaba nti nibwo ogaabuga nti allahumma salli ala Muhammad allahumma salli ala Muhammad bala mukimala olwekyo ekisingako obulungi koma ku kigambo ekigamba أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نوتا يونغلا فوق ساري للنبي انت قلت أقسل زي رسل ويتقل الزوب جولزي وسيد زوم بيلي إلا كيشام أموتو كبيرانغا وانبو يتحيا في يومشي يوم وقتي نو كبانغو متوبدا سازابانتو ناو وانبو يا naayongerezaako okusa nabbi sallam ayongerezaako nedduwa gayagadde naabeeranga ali ku ttahiyatu ekola ki esembayo kanabbi sallallahu alaihi wasallam sibwato lwe yakolanga ntegere kise bulungi munfunye ne basahaba kyenayagala kyenayogerako omulundi ogwayita nekibaamu ensobi eyakirimu gyenjagadde okubeera nga ntereeza olwaleero oluvannyuma lw'ensobi eyo waliwo abaagenda nga bagamba nti mukisaagambye bwati ne bwati mukisa yagala okubategeeza ekitiibwa tituli bantu abasobola okukola ensobi bwe tuba tusomesa naye ekisinga okubeera ekituufu kwe kubanga bw'omanya nti wano waliwo ensobi oddayo n'otereeza ensobi ntegere kisa bulungi munfunye kikyenkoze mu kifo kyo epointi nkimaliriza pointi eyokubiri nayo nagyogerako omulundi ogwayita yagala njiddemu nga nsoma fatuwa ya Sheikh Ibn Baz okugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu assalaamu alaikum warahmatullah twalaba nti okusinziira ku Sheikh Ibn Baz rahimahullah naabamanyi abalala nga bangi tekiri sunna ekisingako obulungi kugamba nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah kubanga hadisi egamba nti okwongeramu wabarakaatuhu kigambibwa nti erimu obuki erimu obunafu Sheikh Ibn Baz agamba bwati bigambo bikufatuwa ku nsonga eyo yagadde mbisome obewolereze. Yagamba Sheikh fatwa fatawa nula na darbi agamba nti al mahfudhu ayana kula chibuzo fi sunna al mahfudhu fi sunna ekikola kitya ekigambo ekitali nekigambo mahfudhu kirina amakulu so site ekyakwatibwa nti ge makulu gokka wabula ekigambo ekitalina nkenyera yonna mu sunna naam wa rahmatullahi faqat ugama assalamu alaikum wa rahmatullah faqat chokka hadha huwa al mashru'u ekyo kyalagirwa an yaqula ya musazo kugamba assalamu alaikum wa rahmatullah an yaminihi wa shimalihi kudyowe ne kukonowe assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma ziyadatu wa barakatuhu na yokongera mu wa barakatuhu fa fiha khilaf baina ahli al-ilm chini mwenja wakana wakati wa bamani وقد روي أو روى القمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم القمة يقرأ حديث كيف قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا إن النبي قام بواتي بواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن في رواية القمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها رواية رمو إبقامو وقت وقت وابا ماني وبتوف وقبانت وانو يولي لا وكتاو بس يولي لا قد حمقر حديث رمو إبقامو أبقى نتوف سيكي نشبه لانجا سيكي دوق بي لانجا شيكو بي لروا قامت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيك مالي وفتوى شيخ وانجي لما ديزا وميتا خسلان وميتا سعد بن ترك الخسلاني سوكيتا السلسبيل في شرح الدليل اقام بواتكم صنغة يلين جزء يوقفي اقام مانتي بيداكو للشرح يغني والأقرب نيشير يوقوم في أنه لو زاد وبركاته عن يمينه احيانا فلا باس يا لبان تو مونتو وين غيره وبركاته عن يمينه كديوه اكن فلا باس تشي نبدي بزب بل ان هذا من السنه لبان في السنه في الحديث اديا بلا حديث انت تشي في توفو ناجله تحديث غبا ايه نيا كان لكن نيه الغالب وبا الغال لكن الغالب فايش السينغا اوكمانيبا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبرون غنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد لا كان لا يزيد وبركاته كان لا يزيد وبركاته يا يوم بلزان خشغامبو وبركاته وانما يكتفي بقوله يا رينغانغا كما خشغامبو شي السلام عليكم ورحمه الله حتى نابا غامانتي umuntu ayi abala banga hadisi elimu obutuufu bagamba nti ekiri awula ekisinga kugamba nti assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ntegese munfunye maliriza bwenti nakino njagala nkikoneko sheikh gwe bayita Abdul Karim al-Khudayri bwera ayogera ku nsonga eyo yagamba nkyera omuntu bw'aba atoola salaamu y'omuswala agitandike na alifu nillam آتيا أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبلا وابات الله السلام إني يا أبو الجو أصبر هذا كان عالفنا اللهم نقول السلام عليكم ولا بين جاوله السلام يا أبو الجو كريزو أقول السلام عليكم السلام يسألا أقول يونغ ركوش يونغ رك ألفنا شيء أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سوى يوم صلوا سورغان أقول السلام عليكم watu ya kula chi ya gamba Sheikh Abdul Karim al-Khudayri nga muuli la na matugani wa barakallahu fikum chibambe shirali chokusatu nyo kengele ku musomo kwa alero nasome sa kutakwa nengamba tisingo omuntu abaddana azo omuntu nakino kitasanya nnyo obantu abatawuliriza bulungi basomesa wabula abaagala okukwata ensobi oluusi nga tezirinawo singa omuntu abaddana azo omufu naamusanga ng'alina eyirizi ku mubiri akola atya ebyo nabyogera nga nsinziira ku fatwa ya Sheikh Ibn Baz singa tusiŋŋaana omuntu ng'alina obumu ku bubonero obulaga nti alabika tabadde mulungi oluvannyuma olw'okufa kubanga tannaba kufa fesi n'eddugala naaba nembeera nga neyeenyaga ng'afa tumulamulira ku ekyo naga nedda banga lyamala ng'afudde musiraamu etumulamulira ku mbeera yonna emanyibwa nti omuntu waaba emutuuseeko eraga nti alabika tabadde mulungi tumulamuliza kuba nti afudde muki afudde musiraamu ntegereka mu masala ago mwe nava ne njogera ku muntu singa asiŋŋaanibwa n'enjirizi nga bamunaaza tumukola tutya naye tukkirizibwa kuziika osikunaaza atali musiraamu kubanga omusheeku tabeera musiraamu wadde okumusaalira wadde okumuziika mu limbo y'obusiraamu tukola tutya nga sanze omuntu afanaba ne ŋŋamba ntukola bwe tuti olw'okuba tetumanyi yiriza eno yeyagyetaddeko oba si yeyagyetaddeko tumunaaza ne tumusaalira wabula bwe tuba tumusaalira ne tugamba nti allahumma ghfirlahu warhamhu in kana musliman ayi allah musonyiwe omusaasire waba abadde musiraamu kubanga tulina okubuusabuusa mu buki obusiraamu bwe olwekyo tetumusanze nakyo naam lwaki tumusaalidde tekisoboka bulungi omuntu oluvannyuma lw'okufa kwe ng'ali mu lutimbe oli najja mpolampola n'amuteekako ki n'amuteekako yiri nga tunaba kumunaaza tunaba kushirikiwa abantu be bamukola ona abakazi bakola ku maiti z'abasajja babamaze okufa babaga muyingire gye bali mukole wemuti ne wemuti akati kizibu nnyo okubeera nga tukakasa kikumi ku kikumi nti eyirizi kiki yeye tegerese wakadhalik kisoboka bulungi nnyo omuntu okubanga mulwadde takyayogera n'atwalibwa mu ssabo nga si yagambye nti muntwali mu ssabo era nga sinzikirizaye n'afiirayo bamuteekako bamusiba eyirizi oba ku mukono oba mu kitundu ekirala ne bakyerabira tuuka okumunaaza ne tumusanga nayo ntegerekese mu mbeera efaanana bwekyo tumusaalira tumunaaza etumusaalira kuba takyasobola kutunyonnyola nti yange oba si kiki oba si yange wabula ne tuteekako akakwakkulizo nga tumusaalira bw'aba abadde musiraamu kuba tulina okubuusabuusa mu buki mu busiraamu bwe ntegerekese ekyo tukikola ku buli muntu yenna gwe tubuusabuusa kati allahumma ghfir lahu warhamhu in kana musliman musonyiwe omusaasire baba abadde musiraamu bwato sheikh islamu taimiya bw'agamba mambo nulqayim sheikh ibunu taimi ku masala agafaana bwe gatyo singa obadde n'omuntu yenna gw'obuusabuusa mu busiraamu bwe ti oteekako akakwakkulizo okusigala nga oli kisekisaidi eyokuba nti tosabidde muntu atali mutu ntegere kisa bulungi masala ge gato bwe gafaanana naye nawulira nga gasaasaanye mu bavubuka ng'oli abuuza sheikh omu mwereza odiyo nti abdurahmaani yagambye tetusaalira abantu abalina eyirizi newuunya okuba nga ondowoleza bwotyo ng'olaba nti nze nsobola okukkiriza shiriki olaba nga ndi omu kubakkiriza abantu bakole shiriki era abasobola okuzanyira ku nsonga ya shiriki ne banguyiriza abantu babeere bashiriki subhanallah olwekyo nsaba tubeere nga tuwuliriza okuwuliriza okuba okunoonya okuyiga n'okuganyulwa so okusoma bakuyisa batya mu Luganda okwaki okw'okuyisa ebivvulu okw'okwata ensobi okw'okunoonya ebige okw'okunoonya ebyaffe sosa okw'okunoonya okumanya ndowooza ntegerekese songa eyo nzimaliriza salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mu butuufu saba mukirize olwaleero tutandikeko ku kitabo kye nabagamba bakiyita kitabu l'imaani ekitabo ky'obukkiriza mu sahihu muslimi nga ye mukhtasar yabnu lmunziri ye yafunza zakiyuddin abdulazim lmunziri imam muslim bwe yali ateekateeka hadisi ze yateeka na kitabu l'imaani ekitabo ky'obuki ky'obukkiriza waliwo munange yatandika nakyo abwe nabagamba yatandika na aqida nanzikiriza kati njagala tutunuulire hadithi ze yaleeta mu kitabo ekyo kwete kitabu l'imaani okusinziira ku mukhtasar ku kitabo kya bunu munziri kiyakhtasara kusahiwa muslim kusahiwa muslim gajjama kitabo kya imam muslim rahimahum allah warahimallahu aljamia salamu alaikum bifonga tinala kutunuulira ekyo dakiika ntono zengenda okukoza ma huwa liman obukkiriza kyeki kyonnakyogerako omulundi ogwayita muntandikwa tetusobola kwogera ku bukkiriza ku kitabu liman anekiba ekya imaani tetukimanyi na akafuna emikono ebiri kikye bayita imaani ineena alhamdulillah na kannonde salaamu warahmatullah na tewali kisinziwa mu butuufu naam sallallahu alaihi wasallam n'okozesa ebiyungo bye allahi barak fik oyo yaliwo mudarasi waliwo mudarasi yasooka yaliwo mudarasi yasooka imaani kitegeeza ebintu bisatu ekisooka attasdiiku bilqalbi okukakasa munda mu mutima gwo ng'okakasa obwamu bwa allah subhanahu wataala ti allah aliomu yateekeddwa okusinzibwa enabi muhammad sall llah alihi wasallam obaka wa allah ekisooka naam munfunye ekyokubiri annutuku billisaani okwatula n'olulimi lwo ekyo kyokakasa munda mu mutima gwo eyo empaji esinga obuzito mpaji za imaani esatu ekigambo kibeta imaani okwatula n'olulimi lwo kyokakasa mu mutima gwo ogamba ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ekyokusatu walamal biljawarih okukozesa ebiyungo byo nga okola allah bye yalagira era nga oleka allah bye yaziiza amakulu imaani tasobola kubaawo okugjako ng'eriko ebikolwa tegereka munfunye byebisatu byabiyitibwa imaani inda ahli sunna eriba ahli sunna era babeera bawandiika ku imaani bagiwandiikako nga beetoolera mu bintu bimeka bimeka bisatu ekisooka okukakasa naki n'omutima gwo ekyokubiri watula naki olulimi lwo ekyokusatu okukozesa ebiyungo byo ng'oteeka mu nkola allah bye yalagira era nga weewala bye yaziiza kibeeta imaani bwe bintu bimeka njagala mbuze ekibuuzo singa omuntu akakasa mu mutima gwe naye n'atayatula era mumpeene ekyokulabiraku akakasa nabi muhammadi mutuufu wa mazima n'obusiraamu butuufu naye n'atagaa nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah abeera mukkiriza tabeera mukkiriza era ayingira omuliro newankubadde akakasa nabi muhammadi mutuufu mu mutima gwe kyokulabirako taata wa nabbi wa mutaiki wa abu talib ali akirizanti muhammad mbaka muhammad mutuku na yena ata yatula mbaka na murumba yatule abaye na yene bamugano okwate na kakati bwako okubanti bwa mukichi wa mmoyo ntegerese mufunye ekisoko ekyokubi singa oli ayatula naye nga munda mumutima gwa wakanya naye naayatula oyabeera ani gwe bayita batya ye munnanfuusi n'oyo okwatulako tekukola kutya tekumugasa obujulizi wabulaba allah subhanahu wa taala agati idha jaaka almunafiqun qaalu nashhadu innaka rasulullah abannanfuusi we bajja gyoli bakatukakasa nti oli mbaka wa allah wallahu yalam innaka rarasulu الله ما نيته ولم بكوي الله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله فكسانتي أولا نفس بقول أبا تيا باريبا وتجا definition يوم النفس أو نين إظهار الإسلام وإبطان الكفر أو النفس كيقول كوب السلام نمون دو فيسا يوم أو كافي هم لغان تكيري زانو لني إنها مدام بتمغولي كافي فولي مسلم ntegerese ekyokusatu singa omuntu akakasa omutima gwe n'ayatula n'olulimi lwe n'agaana okubaako omulimu gwonna gwakola ogw'obusiraamu na salaamu alaikum omuntu singa akakasa n'olulimi lwe akakasa n'omutima gwe ayatula n'olulimi lwe n'agaana okusaala n'agaana okusiiba n'agaana okukola hijja byonna natabikola nataba na ibaada yonna gyakola naye nga akakasa nti mbaka mutu era nga ekigambo yakyatula naye nga talina ibaada yonna gyakola musiraamu siraamu age nti aba musiraamu naye nga simukkiri kitegeeza nti oteekeddwa okubeera ng'otuula mu ddalase sembeera nakumpi wengi na naam nedi taba musilamu era taba mukkiriza taba musilamu era takola ki taba mukkiriza tasobola kuba mukkiriza mutuufu naaba nga talina ibaada yonna ya busiraamu gyakola ki gyakola ekisobo naaba mukkiriza naagaana essala naatasala sala yonna naatasiiba naatakola ibaada yonna mibaada z'obusiraamu tekisoboka olaba nti ekyokusatu kiba ekya imaani wekukozesa ebiyungo byo ng'otuukiriza kyewakkiriza tewasobola kubeerawo bukkiriza nga tiwaliwo bikolwa naam ebikolwa bitambulira wamu naki n'okukkiriza okw'omutima n'ebigambo n'okwatula okw'olulimi ntegeresa ebitiibwa munfunye ola sheikh alislaamu sheikh muhammad bin abdulwahabu yebiri yaleeta ezimu ku nsonga ekumi ezijomuntu obusaagati al iraadu an diinillah yagamba atya al iraadu an diinillah okwesamba eddiini ya allah kimu kwera ejomuntu omusiraamu otyo la la yataallamuhu wala yaamalu bihi tafaayo okugiyiga newankubadde ogikolerako eri abantu nga bamanyiddwa nti basiraamu naye nga obusiraamu buli walala nga nabo bali walala naye nga basiraamu basigaza amanyi era nga baga nti basiraamu naye nga tebalina nkola ya busiraamu yona gibafaako era gibagoberera aliwo omusajja omu nzikirize mwogereko alina leediyo emu kwe yali akolera bamuyitanga mulindwa muwonge bameka abamuwulirako yalinga ku leediyo eyitibwa yalinga ku CBS bwe yatandise alina puroguramu bagiyitanga ekijja omanyi bwe yatandikira okwogera yayogera yali ayogera nnyo. Musajja yayagalwa nnyo abantu mu pulogulaamu eyo yagikoleranga ekiro saawa nga tusatu. Tandikanga saawa satu paka saawa nnya. N'ava ku CBS n'agenda ku radiologitani supa yagiringako ne munywanyi we naye yafudde nnaku zino Stuart Mutebi. Musajja yali munnakatemba naye nga n'erinnya ly'obusiraamu talyeyita era nga yeeyita Mulindwa Muwonge. Naye bannyumiriza eyali afa yagamba abantu bamutwale ku muzikiti. Baba amaze okufa bamutwale ku muzikiti webityo ebyali. Era nga ayinza n'okuba nga tiyalabwako ku muzikiti gwonna ng'agenzeeyo nti agenda kusaala. Olwekyo obusiraamu n'obukkiriza obutuufu buteekeddwa okubaako ebikola ebikola bitya ebibugoberera. Kyewala Allah subhanahu wataala mu Qur'aani bwayogera ku bukkiriza azzaako emirimu illa allaziina aamanu wa amilu ssaalihaati. Buli wamu era wetegeze Qur'aan aamanu wa amilu ssaalihaati. Tebasobola kubeera nga bakkiriza ne bataba na bikolwa naye ne bakakasibwa nti bakkiriza. Ntegereke? Naamu akhi andi wano mumaaso oyinza ntegereke? Naamu n'olwekyo obukkiriza ebintu bimeka? Ekisooka akasa n'omutima, ekyokubiri ekyokusatu n'okozesa ebiyungo byongo oteeka mu nkola byo Allah byeyalagira era ngulikabye n'oyita mu nsinga bw'ayagala singa gwe bw'okola ki agwe bw'oyagala. Wala Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'aani nga maliza kuyita eyo agati ya ayuha allaziina aamanu abanga bakkiriza udkhulu fi silmi kaffa. Ate abakkiriza n'abagaba bayingire obusiraamu babugweremu. Muyingire obusiraamu bwonna mubugweremu. Muyingire obusiraamu bwonna mukole mutya? Allah yali ategeeza mukolere ku busiraamu bwonna nga bwe buli. Mukole mutya? Mukolere ku busiraamu bwonna nga bukola butya? Nga temulondobyemu birala. Kino kisaanira kino kye njagala kugaana embeera yange kyejja okutambuliramu. Kino kitogaana mbeera yange kijja kutambulirako. Nedda udkhulu fi silmi kaffa. Muyingire obusiraamu bwonna nga bwe buli obugweremu. Tosobola kubugweramu ng'olina obujja okolamu by'oyagala bera n'obigaanya. Obula obugweramu nga tolondobamu mu bwo by'oyagala bera n'ogaana okubeera ng'obitambulirako. Nza amasala gariba tegankwatako. Nze nkola kye nsobola obusiraamu esobola sikikola. Asita kiba nga kyalagirwa kiba kikakanako okubeera ng'okikola ki ng'okikola. Ntegera kisayitibwa obwebukkiriza obutuufu kyokimaliriza. Simanyi mu mugenda okumbuulira obudde Ibrahim jangu wano obudde sisuubira nti bugenda kutwera nga butwanguyiriza okuba nga tugenda mu maaso ne darusu yo twongerako so nga njagala twongereko. Ibrahim ono yazira asomera hadisi eno yangu tusomera hadisi eno naam katono nyabe ebisibwa salaamu alaikum siraamu linda ku katono naam mukkiriza tubeeko ne kyetusoma ku hadisi eno naam oba kale waakiri sheekhe agisomemu esooka mu kitaabu liman byange kugamba nti baabu awalu liman qawlu la ilaha illa allah omulyango ogulaga nti entandikwa ya iman kugamba nti la ilaha illa allah gwe mulyango ogusooka. Kati wansi w'omulyango omuwandiisi agenda kuleeta hadisi erage ekyo awalu liman buli ayagala okuyingira obukkiriza okubeera omukkiriza atandika na la ilaha illa allah muhammadu rasulullah. Nga bwe twalabye kyempagi esinga obuzisa omumpagi z'obukkiriza watulansisi la ilaha illallah. Era ekimu ku bitundu by'obukkiriza kisinga obuzito la ilaha illallah, nga bekiri mu hadithi ya Abu Hurayra ganti al iman bidu wa ki wa sab'una shu'ba wa 60 obukkiriza mu bitundu nsanvu nkaaga mu mmeka mu musanvu bidu wa 70 birimu bitundu mmeka nedda al iman bidu wa 60 hadithi tushoka obukkiriza mu bitundu nkaaga n'okusoba oba bidu wa 70 birimu bitundu nsanvu n'okusoba ofuna wa alaha ekisinga kisinga okubeera ekyawaga mu bitundu by'obukkiriza otyo shahadatu an la ilaha illallah ekigambo kya la ilaha amakuru la ilaha illallah kyekimu ku bitundu by'obukkiriza ekisinga okubeera ekyawaggulu lwa nsonga kyekitandikirwako obukkiriza nolwekyo omwandi kyaleeta omulyango n'agamba nti baabu awalu l iman qawlu la ilaha illallah omulyango ogulaga kyentandikwa y'obukkiriza ugamba nti la ilaha illallah ntegeresa ebitiibwa kati agenda kuleeta hadithi soka kusoma hadithi naam
كانوا كثير. وزنا يكذب لا. ينور.
ثم حديث. نعم سير.
نعم.
من يزوج كبار النبي أجر وكون جراوا. ثم.
نعم أقامتي. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله كنت أترجم. بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس
اوجينو بوسوكوكو ابي الحديث بقواني ابي جمره
ابي جمره
وبعد ما سمم عليكم نعم سوكو يتم حديث اما روكسما توكتي فيم روكسما عليكم
نعم نعم جماعتي عن ابي جمره
توكسنا سمسم الورق
قال كنت ترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤد خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة وربما قال النقيري وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم نعم وزاد معاذ في حديثه عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناس.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين. إن سبب نزيل دارو omulundi oguddako otegekereyo omuzindaalo ogw'omusomi w'ekitabo atuulaawo asome ekitabo asome hadiisi eyo nga bwetunnyonnyola ebiri mu hadiisi. Olwaliro njagadde muwulire hadiisi nga bw'eri, nkakasa abawuliddeko bye bawulidde bitono nebirimu bingi. Akadarusu eddako inshaallah tutaala okusinzira ku budde nti bugenzi, tugenda kutandika okusharaha okunyonyola hadiisi eyo n'akakwatekayo ku imaani ku mulyango omuwandiisi gwe yakola ki gwe yaleeta. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Era sigenda kubaayo na masala malala gentandika nago, genda kutandika butereevu ne hadiisi, amakulu gaayo n'emigaso egiri mu hadiisi ناككواتك حديث ومسألة قا إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس يكم يوان نعم الدرس يكم يوان ورواليرو تجيب تاريكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.